Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi ketampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun salaminyo. Sederek pamireng, ing pepanggihan kepengker kita sampun menggalihaken perkawis neraka. Injih panggenan paukuman ingkang boten wonten pungkasanipun. Neraka punika panggenan ngeri ingkang diciptakaken kangge setan saha malaikatipun. Panggenan tiang ingkang ngremehaken margi kawilujengan ingkang sampun Allah tetepaken. Punika sebabipun Injil ngendikan, saben wong kang jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan mau iku kajegurake ing segoro geni. Ananging dinten sak mangke kita badhe ngrenungaken setunggal panggenan paling endah ingkang mestinipun dikajengaken dening sedaya manungsa swargi naminipun utawi Firdaus. Tiang kagungan kathah pemikiran perkawis Firdaus lan punapa ingkang perlu ditindakaken supados saged lumebet mriku. Tiang-tiang ingkang aliran agami wilayah wetan pitados pilih kathah Firdaus utawi swargi kalih tingkat kanikmatan ingkang benten-benten. Lan ing mriku sedaya tiyang badhe kesah miturut sedaya tumindakipun. Tiang sanes kagungan pangertosan, bile kangge mlebet Firdaus manungsa kedah lumebet neraka rumiyin mbayar dosanipun. Saklajengipun mangkeh dipindahaken dhateng Firdaus. Wonten malih tiyang ingkang menggalih bilih Firdaus Allah siapaken kangge tiyang ingkang nindakaken tugas-tugas agaminipun. Saengga wonten Firdaus manungsa saged nedha, nginum lan suka-suka. Mesti mawon manungsa gadah pemikiran ingkang maneka warni perkawis Firdaus lan cara lumebet ing mriku. Ananging pikatosan kita dinten samangkih sanes pemanggih manungsa. Ananging punapa ingkang Allah ngendikaaken kalih sabdanipun ingkang suci. Ing kitab suci Firdaus kasebat swargi damparing Allah, panggenan Allah ingkang suci, Allah ingkang gesang, Yerusalem surgawi, griya kangge malaikat lan cempening Allah, lan griya kangge tiang ingkang naminipun kacatet ing swargi. Gusti Yesus nyebat Firdaus pedaleman Sang Rama, karana saking mriku panjenenganipun manggen saderengipun kalairaken wonten donya. Ringkesipun Firdaus injih dalempun Allah. Kados ingkang sampun kita mangertosi, bilih Allah wonten ing pundi papan. Sanajan mekaten wonten panggenan khusus ingkang suci, sumunar saha endah. Tebih ing nginggil lintang-lintang ing pundi Allah dedalem ing kamulyanipun. Panggenan wau injih panggenan ing pundi Putra ingkang Maha Inggil injih Yesus pinara ing damparipun, wonten sisih tengen ingkang Maha Kuwaos, nenggo ngantos panjenenganipun rawuh malih dateng donya kangge ngadili manungsa. Firdaus ugi panggenan maewon-ewon malaikat ngubengi dampar wau sesarengan kali sejumlah ageng manungsa ingkang sampun Allah tebus kangge panjenenganipun piyambak, kelanggungi rah cempening Allah, injih Yesus Kristus. Ing kalih pasal pungkasan kitab Wahyu, Allah paring Yohanes rasulipun setunggaling paningalan kangge nedahaken piyambakipun kita Firdaus ingkang sampun Gusti damel kangge sedaya manungsa ingkang naminipun kacatet ing buku pigesangan. Dipun pireng sederek punapa ingkang Injil ngendikaaken perkawis kita Firdaus. Tumuli ing sajroning roh aku diasto panjenengane menyang gunung kang gedhe lan dhuwur. Aku ditedhai kutha kang suci. Kutha iku kebak kamulyane Allah lan cahyane kaya sesetya kang adil luwih. kaya sesotya yaspis bening sak emper kristal. Betenge gedhe lan dhuwur. Ana gapurane rolas lan ing sandhuwure gapura mau ana malaikate rolas sarta ana tulisan jenenge Taler Israel rolas. Kutha iku wangune pesagi, dawane padha karo ambane. Tetalese beteng kutha padha rinengga ing sesotya ati maneka warna. Gapurane rolas iku arupa mutiara rolas. Saben gapura wujud mutiara siji lan dalan-dalane kutha iku saka emas tulen kaya kaca kang bening. Ing kono aku ora weruh pedaleman suci. Amarga Allah Pangeran kang Maha Kuwaos iku pedaleman sucine. Mangkono uga Sang Cempe. Kutha iku ora mbutuhake padanging srengenge lan rembulan. Amarga kamulyane Allah kang madangi lan Sang Cempe kang dadi damare. Para bangsa bakal padha lumaku ana ing pepadange gapurane bakal ora kainepake ing sadina muput. Awit ing kono bakal ora ana wengi maneh. Nanging sabarang kang najis bakal ora bisa mlebu mrana utawa wong kang nindakake panggawe nista utawa citra kajaba mung wong-wong kang jenenge padha katulis ing kitab kauripan kagungane Sang Cempe. Aku tumuli dituduhi kali banyuning kauripan kang bening kaya kristal kang mili metu saka ing dampare Allah lan dampare Sang Cempe. Ing satengahe dalaning kutha iku, ya iku ing sakiwa tengene bengawan, ana wit kauripan kang metokake woh ping 12 saben sasi sepisan. Ing kono bakal ora ana laknat maneh. Dampare Allah lan Sang Cempe bakal ana ing tengahe, lan para abdine bakal padha ngabekti marang panjenengane. Lan bakal padha nyawang pasuryane sarta bakal katulisan asmane ing bathuke. Ing kono bakal ora ana maneh wayah bengi sarta ora mbutuhake padanging damar utawa padange srengenge. Amarga Pangeran Allah bakal madangi sarta wong-wong mau bakal padha merintah dadi raja langgeng ing salawas-lawase. Sederek, mekaten wau Allah nedahaken dhateng Yohanes, kutha suci ingkang Allah siapaken kangge manungsa ingkang milih margi kaleresanipun. Monggo kita menggalihaken punapa ingkang Allah ngendikaaken ing sabdanipun perkawis margi tumuju Firdaus. Kados pundi kita saged yakin badhe tumuju Firdaus sanes dateng neraka? Punapa sederek taksih emut kalian pangandikanipun Mesias Injil Yesus dateng penderekipun perkawis pedaleman Allah lan margi tumuju mriko, panjenenganipun ngendikan mekaten. Atimu ojo melang-melang, podo kumandelo marang Allah, uko kumandelo marang aku. Ing daleme ramaku akeh panggonan, menawa ora mangkono kowe mesti dak kandani. Awit aku mrono perlu nyawisake papan kanggo kowe. Dene menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe, aku bakal bali maneh. Lan ngajak kowe menyang padununganku supaya ing ngendi padununganku kowe uga padha ana ing kono lan menyang ngendi paranku kowe iya padha mangerti dalane mrana aku iki dalane sarta jatine kayekten lan urip ora ana wong siji-sijia kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu aku sederek. Punika wau ingkang dingendikaaken Yesus juru wilujeng. Panjenenganipun piyambak margi wau sok sinteno mboten nglangkungi putra ingkang Maha Inggil, Injih Penebus ingkang suci, piyambakipun mboten nate lumebet ing ngarsanipun Allah ingkang suci. Punika ingkang Injil ngendikaaken perkawis wau. Kalian malih mboten wonten karahayon wonten ing sinteno kemawon. Kajawi wonten ing panjenenganipun amargi ing sakureping langit punika mboten wonten asmo sanesipun ingkang kaparingaken dhateng manungsa ingkang dados margining karahayon kita. Amarga Allah iku asipat tunggal, semono uga pantawis antarani Allah lan manungso iyo mung siji, yo iku Kristus Yesus kang jumeneng manungso, kang wis masrahake sarirane minangka penebus kanggo wong kabeh. Sang pantawis injih Yesus Kristus, ingkang rawuh saking Allah punika, margi kawilujengan ingkang nuntun tumuju Taman Firdaus. Kangge ngeteraken tiang-tiang dosa dateng Allah, Mesias kalahiraken dateng dunyo. Ngelampai gesang ingkang suci, ngocoraken rahipun dados korban sampurno, kangge dosa, lan wungu saking sedonipun ing dinten kaping tiga. Sederek, mboten wonten setunggal tiang mawon ingkang saged sowan dateng Allah, kejawi ngelanggungi panjenenganipun. Punapa sederek pitados perkawis punika? Punapa sederek ningali Yesus Juru Wilujeng punika? Margi ingkang nuntun manungso, ingkang dosa lumebet ngarsanipun Allah? Sederek pamireng, Allah punika panguwaos dunya, so suwargi punika inggil lan suci. Kita mboten saged lumebet wonten ngarsanipun ingkang agung kanthi cara kita piyambak. Firdaus punika panggenan suci, lan mboten badhe lumebet perkawis ingkang najis, utawi manungsa ingkang nglampahi tumindak dosa. Mboten wonten setunggal tiang ingkang saged mbeta kita tumuju mriku, kejawi namung Yesus Kristus, putra ingkang Maha Inggil. Jembenipun Allah, ingkang rawuh saking swargi, sedo kangge kurban penebus dosa, wungu saking tiang pecah lan kundur dateng Firdaus. Dados sinten ingkang saged lumebet Firdaus sederek? Namung manungsa ingkang sampun diresiki nglanggungi iman pitados dateng Yesus penebus. Sederek mangertos bilih sederek nggadahi kesang langgeng? Punapa sederek yakin bilih sederek badhe lumebet dateng Firdaus lan tansah sukurna ing ngarsanipun Allah selaminipun? Punapa sederek pitados asma putranipun Allah? Punapa nami sederek kacathet ing buku pigesangan cemening Allah? Sederek cobi dipun penggalih kanthi sae pelajaran menika. Gusti berkait sederek wektal sederek ngrenungaken pangandikanipun Allah ingkang suci, kang ora tau kadeleng ing pripat lan ora tau rinungu ing kuping, sarto kang ora tau tuwuh ing atine manungsa, kang wis kacawisake dening Allah, iku mau kabeh kanggo para kang padha tresnani panjenengane. Sederek pamireng, matur nuwun sampun sesarengan kawula ing dinten samangke nglangkungi siaran margining karahayon. Sumangga menawi sederek wonten pitakenan saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386 saged nglangkungi SMS ugi WA. Matur nuwun.